Cekcok ini bukan gangguan ya, bukan sebuah masalah, tapi yang sebetulnya terjadi adalah proses adaptasi gitu. Kan kita setiap sebetulnya seluruh kehidupan kita itu sebenarnya proses adaptasi dari satu peran ke peran lain gitu. Adaptasi, proses adaptasi itu bagian dari kehidupan. Jadi you're not alone. Orang lain juga merasakan hal yang sama. Teman-teman maba juga melalui hal yang sama, tentu dengan pengalaman individu masing-masing. Tapi bahwa semua itu mengalami hal ini, kita bisa saling mendukung.
Halo kawan UGM.
Halo kawan UGM.
Ya, semoga semua pendengar podcast UGM selalu dalam keadaan sehat ya Mbak Astri ya.
Dan kita jumpa lagi di UGM Podcast. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang culture shock.
Ya, okay. Ini sebenarnya apa ya, bisa dibilang orang yang baru aja datang ke tempat baru. Nah, biasanya kadang mengalami hal ini.
Cut. Dit, ojo ngomong ngono, Dit. Kita ngomong itu tadi aja yang kenapa kita bahas ini,
Mbak. Oh,
nah,
iya,
gitu ya.
Oke.
Ulang.
Oke. Oke, halo kawan UGM.
Halo kawan UGM.
Ya, semoga semua pendengar setiap podcast UGM ini selalu dalam keadaan sehat ya.
Kita ketemu lagi di UGM Podcast.
Yes, dan kali ini kita akan membahas apa ya, culture shock.
Benar banget, yeah. Kenapa kita harus membahas ini? Karena kita ngerasain itu penting, Dit.
Oke.
Pentingnya
kenapa?
Karena setiap tahun kan kita selalu nerima mahasiswa baru.
Oh iya ya, pasti.
Jadi dan kita kerucutin dulu nih.
Iya, dan itu kan lebih dari 9.000 mahasiswa dan tentunya gak hanya dari Jogja kan ya.
Dan gak cuma S1 kan, ada betul. S2, ada S3 dan mungkin juga teman-teman dari mancanegara.
Betul sekali, dan sebenarnya apa sih culture shock itu?
Kenapa kita harus bahas itu?
Yes, dan apa sih, atau mungkin ada gak sih mungkin kiat-kiatnya biar ya mungkin gak ada culture shock di diri kita.
Bener,
mungkin.
Karena kan pasti yang ngalamin itu bisa aja kan, dia gak cuma ngalamin itu di tahun pertama loh, Dit. Bisa aja sampai ke tahun selanjutnya, yes. Dia masih ngerasa kayak gitu,
yes.
Maka dari
sekali.
Itu sudah hadir bersama kita di studio podcast UGM dosen sekaligus peneliti dari, aku nyentek dikit ya.
Boleh.
Center for Public Mental Health Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Mbak Alia Turahmah Supriyadi.
Baik, panggilnya Mbak Alia aja boleh ya?
Alia saja.
Biar singkat.
Iya.
Oke, Mbak Alia ini peneliti juga, dosen muda juga. Ya, ini umurnya masih muda tapi sudah jadi peneliti yang luar biasa.
Iya, keren loh.
Iya.
Asik.
Mbak Alia, tadi di awal kan kita membahas salah satunya, itu karena mungkin kan kita setiap tahunnya menerima maba yang dari background yang luar biasa. Iya. Banyaknya.
Betul,
apa sih sebenarnya culture shock itu Mbak Alia?
Ya, culture shock itu kita bisa lihat dari namanya itu ya, culture dan shock, ada kagetan budaya. Gitu. Jadi yang kita bicarakan ketika kita ngomongin culture shock itu ketika kita berpindah dari satu lingkungan kepada lingkungan baru yang sangat berbeda dengan lingkungan asal kita gitu. Nah, awal-awal nih kalau kita ngomongin masalah keilmuannya, dulu ini lebih banyak untuk ngomongin orang yang berpindah dari satu negara ke negara yang lainnya. Kan kita bisa ngebayangin tuh, bener-bener budaya berbeda, bahasanya berbeda, bahkan mungkin kayak gestur-gestur komunikasi kan sangat berbeda. Nah, tapi semakin kesini kita semakin sadar bahwa culture shock tuh nggak cuma di situasi seperti itu, tapi juga yang kita bahas tadi ketika mahasiswa baru datang ke UGM dari daerah-daerah lain, mungkin gak harus beda pulau, bahkan beda provinsi aja itu kan sudah kita banyak, di Indonesia kita kenal banyak budaya, banyak bahasa gitu ya, itu sangat sangat mungkin mahasiswa baru mengalami culture shock itu dengan budaya baru di Jogja ya. Dan selain itu saya mau tambahkan tidak hanya budaya secara kultural ya, tapi juga budaya akademis. Nah, berpindah dari masa SMA mungkin ya yang paling banyak ya, kemudian ke perguruan tinggi. Nah, itu kan tuntutan stres akademiknya berbeda, cara kerja belajarnya lebih berbeda. Nah, dan seperti itu semua menyumbang terhadap apakah seseorang mungkin mengalami nih culture shock ini atau tidak. Begitu.
Bener okay. banget ya. Bener itu masa transisi dari SMA ke kuliah ya.
Juga. Ya jadi mungkin orang dari Jogja pun ketika masuk menjadi maba juga adalah, tapi mungkin intensitasnya tidak setinggi, tapi juga tetap mengalami adaptasi.
Wah,
itu.
Wah bener gitu. Banget. Yeah. Itu yang kadang kita gak sadar ya, culture shock selama ini bayangannya kayak cuman tempat makanan, yes. tempat tinggal gitu.
Cara kita bergaul misalnya kayak gitu. Tapi ternyata juga lebih dari itu ya, akademis juga termasuk yang bagian dari culture shock juga ya. Oke.
Kalau misalnya dari yang disebutin tadi, sebenarnya faktor pemicunya tuh apa sih sampai orang tuh akhirnya merasa bahwa dia mengalami culture shock gitu?
Ya.
Atau tergolong dalam orang yang culture shock?
Ya. Jadi mungkin saya mulai dari sedikit, harusnya saya awali juga bahwa culture shock itu bukan gangguan ya, bukan sebuah masalah, tapi yang sebetulnya terjadi adalah proses adaptasi gitu. Kan kita sebetulnya seluruh kehidupan kita itu sebenarnya proses adaptasi dari satu peran ke peran lain gitu kan, dari SMA ke kuliah, dari kuliah ke kerja, kerja ke nikah dan seterusnya gitu. Jadi fase yang kalau kita bicarakan maba ini adalah salah satu bentuk adaptasi gitu yang kita namakan culture shock, karena ada perubahan terutama di budaya dan budaya akademis baik ataupun kultural gitu. Nah, seseorang bisa mengalami itu dan dipengaruhi oleh bisa faktor personalnya. Maksudnya intensitas culture shocknya itu berbeda untuk tiap orang karena faktor personalnya bisa. Jadi misalkan orang yang punya istilahnya dalam psikologi itu efikasi diri. Jadi dia punya apa ya? Dia lebih dari pede ya. Kalau pede kan cuma rasa pede, tapi efikasi itu dia tahu bahwa dia bisa. Yaitu dia tahu bahwa dia bisa. Nah, orang yang punya rasa tinggi ini biasanya proses adaptasinya lebih cepat gitu. Tidak mungkin tidak selama orang-orang lain efikasinya lebih rendah gitu. Terus juga orang yang punya keterampilan sosial lebih baik. Nah, itu mereka cenderung bisa gitu untuk beradaptasi dengan lebih cepat. Kemudian juga ada karakteristik seperti punya resiliensi itu namanya daya lenting gitu. Nah, itu juga berpengaruh. Tapi juga kita harus melihat situasi culture shock itu sendiri, seberapa beda sih lingkungan dia sebelumnya dengan lingkungan sekarang. Jadi kayak tadi misalkan dia dari Jogja pindah maba dari Jogja, dia beradaptasinya dengan lingkungan akademis. Mungkin orang yang dari Bali dia datang ke sini beradaptasi dengan kultur Jawa yang baru, bahasa, kemudian ditambah lagi dengan adaptasi akademis. Jadi itu yang semua berperan gitu, faktor-faktor itu dalam pengalaman apa ya, experience culture shock itu sendiri.
Berarti bisa dibilang sebenarnya culture shock tuh pasti akan terjadi dan dialami oleh kita, Mbak ya?
Ya, hampir mungkin akan dialami. Kemudian yang menentukan adalah apakah kita mampu mengatasi itu dengan baik. Nah, kalau kita bisa mengatasi, artinya kita berkembang, kita belajar hal yang baru ya kan, kita belajar berkomunikasi, kita belajar membangun relasi orang dengan orang-orang baru, kita belajar mengatasi permasalahan yang baru. Tapi ketika memang tidak semudah itu, mungkin butuh waktu lebih lama, atau mungkin ya sayangnya jadi tidak produktif gitu karena terhambat dengan culture shock ini.
Iya, okay. Benar.
Iya sih. Ya itu apa ya, istilahnya resiko juga yang mungkin harus ditanggung oleh. Ya peralihan itu kan juga pasti akan ada resikonya ya.
Iya.
Kayak saya dulu setelah kuliah pun juga ke kerja, mungkin sedikit juga culture shock.
Iya pasti. Pasti ya. Pasti ya.
Apalagi yang mahasiswa baru dari yang jauh-jauh di sana datang ke Jogja gitu kan pasti.
Terus dari SMA ke
kuliah.
Ke kuliah tadi tuh jelas ngerasain banget ya kita bedanya gitu, kultur belajarnya, daya saingnya gitu-gitu kan. Oke. Itu ada tahapannya enggak sih sebenarnya kita bisa ngerasa culture shock itu sendiri?
Sebenarnya kalau tahapan pastinya tidak ya, bagi tiap orang itu kembali ke faktor personalnya, terus ya situasinya seperti apa sangat bisa beda-beda. Cuman mungkin kita bisa observasi ya, mungkin untuk tahun-tahun pertama itu termasuk salah satu fase adaptasi yang paling berat gitu, bagi terutama bagi maba gitu.
Berarti observasi ya.
Yang kita melihat sekitar kita.
Iya sih benar, tapi aku setuju banget. Terus kalau misalnya nih, kita berada di situasi yang kita tuh ngerasa harus adaptasi banget gitu sama situasi itu, tapi kemudian situasi di situ tidak mendukung adaptasi kita. Nah itu kita kira-kira gimana tuh kalau kondisi kayak gitu tuh?
Tidak mendukung. Ya jadi kalau kita bicara apa sih yang harus dilakukan gitu ya ketika kita merasa mengalami culture shock ini, maka sebetulnya kita identifikasi sebenarnya apa sih masalah utama yang paling susah dialami, misalkan apakah itu masalah bahasa gitu. Kalau begitu ya kita berusaha untuk kita berusaha memahami bahasa itu lebih baik, bisa dengan dengan teman lah, teman misalkan teman dari Jogja yang bisa bahasa Jawa, tolong dong diajarin nih aku bahasa Jawa sehari-hari aja biar bisa ngobrol sama warung sebelah gitu. Ya,
tapi jangan Jawa yang saru gitu.
Iya, jangan yang sehari-hari yang bantu kita untuk berfungsi gitu. Nah, kalau misalkan itu masalah akademik gitu ya, kita bisa tanya ke kakak kelas mungkin, kak kalau seperti ini sebenarnya dosennya pengennya seperti apa gitu. Nah hal-hal itu bisa kita usahakan untuk bertanya gitu, dan pelajari, memang literally belajar juga gitu.
Oke, jadi gitu ya, kita harus terus berani untuk membuka diri.
Yes,
dan
membuka
aku kira
diri.
Tips ini juga bisa berguna untuk level apapun sih ya, gak cuma maba ya gitu.
Tapi juga sampai saat ini. Ini makanya. Tapi kalau bicara soal apa ya, kata ada kata shock gitu, mungkin konotasinya mungkin kan negatif gitu Mbak.
Yeah.
Apakah selamanya culture shock itu negatif atau sebenarnya itu ada sisi positif yang bisa diambil dari ketika mungkin kita mengalami culture shock?
Ya, jadi seperti tadi ya, bahwa sebenarnya culture shock itu proses adaptasi gitu. Dulu waktu pertama kali istilah ini muncul itu sebenarnya dari antropolog, dan memang dia konsepnya itu sesuatu yang negatif dan kita pasif gitu. Kita hanya nerima, oh lingkungan ini merasa kita berbeda, lingkungan ini merasa kita tidak pantas, tidak layak kayak gitu. Tapi semakin kesini literatur itu semakin menunjukkan bahwa ini proses adaptasi gitu. Sehingga yang penting itu sisi positifnya adalah ketika kita bisa mengatasi culture shock ini, kita belajar skill yang baru, kita membangun relasi baru, kita berkembang dari fase ini. Nah, kalau tidak mampu mengatasi, maka ya itu akan berpengaruh terhadap perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Gitu.
Benar. Iya sih, nambah teman, nambah pinter, ya kan? Jadi kenal diri sendiri juga ya mungkin dari proses adaptasi itu. Gitu.
Ada proses pertumbuhan yang terjadi sebetulnya.
Benar, setuju banget.
Ya saya juga mungkin kalau mau cerita ya, saya di kantor ini tuh mungkin paling muda, itu pamernya kayak gitu ya. Nah, kan itu juga salah satu yang berpengaruh juga ya Mbak, usia tuh juga bisa ya.
Yeah.
Misalnya saya paling muda nih, dari mulai teman-teman saya yang mungkin lebih senior gitu ya, kan bingung mau masuk gitu kan. Yeah. Mau gak mau kan harus adaptasi gitu.
Betul.
Konsepnya kan seperti itu ya Mbak?
Iya,
ya,
betul sekali.
Okay.
Dan kamu berhasil melewatin itu ya?
Ya Alhamdulillah.
Mengalami pertumbuhan.
Iya pertumbuhan, makanya saya sudah berbaur lah dengan semuanya.
Tumbuh
gitu.
Semuanya sih kayaknya.
Betul.
Aduh.
Oke, kalau masih lanjut ngomongin culture shock gitu, cara mengatasi atau tips, mungkin bisa disebutin lagi deh buat kawan UGM yang akan masuk atau yang mungkin sedang mengalami situasi seperti itu.
Iya, jadi mungkin yang pertama kalau dari saya, memang culture shock ini bagian dari kehidupan gitu. Adaptasi, proses adaptasi itu bagian dari kehidupan. Jadi you're not alone, orang lain juga merasakan hal yang sama, teman-teman maba juga melalui hal yang sama, tentu dengan pengalaman individu masing-masing. Tapi bahwa semua itu mengalami hal ini, kita bisa saling mendukung. Coba cari teman-teman mungkin yang sedaerah gitu. Jangan eksklusifkan diri, tetapi cari dukungan dari mereka. Pelajari dari mereka apa yang kamu lakukan supaya bisa betah gitu, supaya bisa adaptasi seperti apa. Kita bertanya, aktif bertanya. Kayak tadi misalkan belajar tentang bahasa, belajar cara berkomunikasi yang appropriate ya dengan budaya itu seperti apa, apa ekspektasi orang di sekitar kita itu, kita komunikasikan juga bagus gitu, tidak hanya observasi juga harus dilakukan. Artinya melihat gitu, melihat orang, oh kalau bertemu dosen, oh kakak kelasnya seperti ini sikapnya, ya kita observasi, kita mengikuti seperti itu. Kemudian kalau dari saya, kalau misalkan mengalami masalah dan ini tidak selesai selama waktu yang lama dan mengganggu akademis teman-teman, maka carilah bantuan gitu. Jangan malu untuk mencari bantuan, dan UGM sendiri sudah banyak dukungan bagi teman-teman maba dari GMC, kemudian ada yang di fakultas masing-masing sudah ada psikolog. Tidak usah malu, datanglah kepada mereka di sana memang untuk membantu teman-teman gitu.
Keren, mantap.
Ya. Eh tapi Mbak, kalau boleh tahu, biasanya tuh culture shock tuh berapa tahun sih? Maksudnya sampai pada akhirnya dia nyaman, bisa adaptasi deh gitu.
Tidak ada pastinya sih Mas ya.
Oke, karena tergantung pribadi masing-masing.
Pribadinya. Mungkin bagi teman-teman yang butuh lebih banyak waktu dan bantuan, mungkin bisa bertahan-tahan. Tapi dengan regularly melihat apa regularly ketemu psikolog mungkin dibantu sambil berjalan. Yang penting nanti fungsinya, fungsi sehari-harinya, prestasinya jalan, kuliahnya jalan, relasi sosialnya jalan. Nah, itu yang kita istilahnya target kita seperti itu.
Yes, jadi kalau udah mengalami situasi seperti itu yang merasa udah mulai goyah ya semuanya, jangan sungkan untuk kawan UGM semuanya minta bantuan. Karena di UGM sendiri fasilitas untuk kesehatan mental sudah ada ya, sudah banyak.
Jangan sampai yang tadi itu saya highlight, jangan sampai mengeksklusifkan diri. Ya, karena kita pada dasarnya kan makhluk sosial ya Mbak ya.
Betul sekali.
Kita harus wajib bersosialisasi gitu, mau gak mau. Saya harus berteman, saya harus punya kawan gitu untuk jadi teman ngobrol kah, teman main kah, yang untuk jadi pembelajaran juga gitu ya.
Iya.
Keren.
Iya,
Mbak Lia,
iya.
Kayaknya obrolan kita tadi sudah cukup singkat, padat, dan jelas ya, daging semua.
Iya.
Semoga kawan UGM semuanya yang mendengarkan podcast kita di episode kali ini mampu untuk mendapatkan banyak manfaat, dan semoga podcast kita selalu impactful ya untuk siapapun yang mendengarkan.
Betul sekali. Dan mungkin kawan UGM yang pengen lebih tahu lagi tentang produksi podcast kita ya, topik-topiknya kita sudah banyak sekali ya Mbak Astria. Bisa dicek di YouTube-nya UGM, ada di Spotify-nya UGM juga ada. Silakan langsung meluncur ke channel YouTube-nya atau channel Spotify-nya UGM ya.
Jangan lupa juga untuk di-share ya teman-teman. Dan untuk Mbak Alia, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Terus udah ya Dit.
Udah
sampai
ya.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.